και πόσο σου μοιάζει. Μου λες θα πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει. Μου λες θα πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ.
Ποιος κώδικα σε εξηγεί, ποιο νούμερο σε ακολουθεί, ποιος δρόμος σε ταλαιπωρεί, ποια γειτονιά έχεις δει, τη Σιγή, Παγκράτη, Κεράκη, ένα Σαββάτο που αργεί να έρθεις να πιεις ένα φιλί. Βλέπω σκύφτη περαστική σαν αλεπού στη φυλακή στου φίλο Πάπου Ανατολή για μια δόση που διαρκεί. Κολλά τα λάστιχα στη γη της πόλης μου, κλιματισμοί και ένα κουπόνι για ζωή.
Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες θα πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Και πόσο σου μοιάζει, μου λες θα πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ.
Μάσκα και αναπνευστήρα για να φτιάξεις χαρακτήρα και στα μάτια να κοιτάξεις τη ζωή σου, τις διαβάσεις και τα ρετυρέ αλόνια. Να κοιτάζουν τον αιώνα με πυρίμπες στα μπαλκόνια. Για το πιο όμορφο γελί, για μια σκιά ιστορική, για μια γενιά ιστερική, μιζέρια αρωματική και μια ματιά ηλεκτρική, μια οποιαδήποτε φυγή.
Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες θα πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες θα πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ.
Η Αθήνα βράζει, ο κόσμος βράζει, η Μέση Ανατολή βράζει και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Ναι, ο κόσμος βράζει, να στείλουμε την αλληλεγγύη μας αυτούς που πάσχουν και που πονούν αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι περίεργες οι ώρες, όλοι ξέρω ότι νιώθετε κάπως άβολα, κάπως περίεργα για αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκεί στη γειτονική ας πούμε χώρα, στο Ισραήλ, με τους Παλαιστίνους, με αυτόν τον πονεμένο λαό που ψάχνει να βρει την πατρίδα του. Λοιπόν, Ντόκο Νέαρ, καλώς ήρθατε εδώ στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Και σήμερα ένα ντοκιμαντέρ για την Αθήνα. Ένα ντοκιμαντέρ με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας και που θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε αύριο. Θα σας πω περισσότερα στην πορεία. Γιώργος Δανόπουλος και Οδυσσέας Δανόπουλος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Λοιπόν, ο Γιώργος Δανόπουλος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας και ο Οδυσσέας είναι νέα γενιά, έτσι που το αίμα βράζει. Είναι η μουσική της ταινίας. Μια ταινία που όντως θα... Δεν ξέρω σε τι είδος θα μπορούσαμε να την κατατάξουμε, Γιώργο. Είναι έτσι ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ.
Δεν θα το έλεγα πειραματικό. Έχω την εντύπωση ότι πάει ξεκάθαρα προς το ντοκιμαντέρ παρατήρησης. Mm-hmm. Που δείγματά του έχουμε πάρει και στο παρελθόν. Και αυτό να πω ότι όταν το έφτιαχνα είχα δει και του Κοσακόφσκι την ταινία, mm-hmm. το «Τίσε». Έτυχε και το είδα, ενώ προχώραγε η ταινία και ήταν περίπου το ίδιο πράγμα. Στην ουσία παρατηρούσε τη γειτονιά του μέσα σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πώς αλλάζει, πώς γίνονται τα έργα ξανά. Mm-hmm. Και είχε ίδιο χαρακτήρα. Οπότε δεν το θεωρώ πειραματικό.
Να σε ρωτήσω, γιατί ο τίτλος είναι Athens με τελείες ανάμεσα.
Αυτό είναι ένα ακρόλεξο, mm-hmm. το οποίο ήρθε σαν ιδέα και σχηματίζει, στα αγγλικά βέβαια αναγκαστικά, το «As the human endless nothingness survives». Που ταιριάζει απόλυτα νομίζω με αυτά που συμβαίνουν στην ταινία.
Ακριβώς, και είναι και ο τίτλος όντως που συνοψίζει έτσι, την πρόθεσή σου για αυτή την ταινία. Κινείσαι στην πόλη, παρατηρείς και καταγράφεις καθημερινές δραστηριότητες, την καθημερινότητα, και εστιάζει σε δύο πρόσωπα. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε, πριν μας πεις για τα πρόσωπα, το πώς και γιατί έκανες αυτή την ταινία, πώς ξεκίνησε η ιδέα της, τι ήταν αυτό που σε έβαλες σε αυτή τη σκέψη.
Η ιδέα έχει ξεκινήσει καταρχάς φωτογραφικά, γιατί έκανα κοινωνικό ρεπορτάζ παλιά, οπότε πάντα είχα την επιθυμία να γίνει αυτό και σε κινούμενη εικόνα. Δηλαδή έχει να κάνει με το ότι κινούμε στην πόλη, καθαρά προσωπικό, από αυτή την άποψη είναι προσωπικό project, κινούμε στην πόλη και παρατηρώ πράγματα που συμβαίνουν, αλλά με μια σχετική αιμονή, ας πούμε, για να τα καταλάβω καλύτερα. Mm-hmm. Και το σχόλιο, αν μπορώ να το πούμε, της ταινίας είναι ότι ο κόσμος πια είναι λίγο σαν να έχει ξεχάσει να το κάνει αυτό. Δηλαδή κινούνται στην πόλη, γίνονται πράγματα γύρω-γύρω, αλλά είναι όλοι προσιλωμένοι σε μια οθόνη και δεν παρατηρούν. Οπότε είναι σαν μια πρόταση, ας πούμε, ότι δείτε τι συμβαίνει γύρω σας.
Mm-hmm. Ξεκινάς με θορυβώδη μουσική, έτσι. Έχουμε δίπλα και τον δημιουργό αυτής της μουσικής.
Δεν είναι ο δημιουργός της μουσικής που ξεκινάει. Η μουσική που ξεκινάει θορυβώδης είναι η προσπάθεια του ενός από τους πρωταγωνιστές,
ναι,
ο οποίος είναι γείτονας, να παίξει ηλεκτρική κιθάρα, αλλά δεν τα καταφέρνει και βγάζει αυτό το θόρυβο, ο οποίος ενοχλεί όλους τους γείτονες και έτσι ξεκινάνε μάλιστα και οι διαμάχες. Ο Οδυσσέας έρχεται προς το τέλος, και ήθελα να πω γι' αυτό, επειδή είπες για τη μουσική, δεν την έχει φτιάξει τη μουσική της ταινίας, δεν έχουμε soundtrack. Είναι ένα ζωντανό soundtrack, γιατί ο Οδυσσέας, να σας τα πει και ο ίδιος, άκουγε την προσπάθεια του Παναγιώτη να παίξει ηλεκτρική κιθάρα και έβγαινε και του έπαιζε στο παράθυρο, πράγμα που τελικά τον ηρεμούσε και τον έκανε να κάθεται να ακούει και να αλλάζει όλη αυτή η σκηνή πολέμου.
Για να ακούσουμε λίγο από αυτή τη μουσική. Οδυσσέας Δανόπουλος στην σύνθεση της μουσικής. Για πες μας, Οδυσσέα, πώς ήταν η συνεργασία με τον μπαμπά σου?
Ήταν πολύ υγιή, ας πούμε, η συνεργασία. Βασικά αυτό το γεγονός ήταν πολύ αυθόρμητο. Έγινε καθώς έπαιζε ο Παναγιώτης σε μουσική. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το πούμε μουσική, αλλά...
Ο Παναγιώτης είναι, είπαμε, ο χαρακτήρας της ταινίας, έτσι.
Ναι, είναι γείτονας.
Γείτονας, άρα σας βρήκε, βρεθήκατε, δεν έψαξες πολύ.
Μας βρήκε, ναι, μας βρήκε.
Ωραία. Ναι, Οδυσσέα.
Και ήταν ένα αυθόρμητο γεγονός, ας πούμε, έπαιζα πολλή ώρα και διάφορα κομμάτια. Mm-hmm. Και έτυχε να βγει αυτή η μελωδία που του άρεσε πολύ το Παναγιώτη και παίζει και στους τίτλους τέλους, δεν ξέρω τώρα.
Ναι. Να.
Ο Παναγιώτης είναι έτσι ένας άνθρωπος με... δεν ξέρω αν μπορούσα να αποκαλέσω τρέλα, γιατί βγαίνει στο μπαλκόνι, τον ακούμε να βρίζει όλη τη γειτονιά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι η ταινία παίρνει χρόνο και τα γυρίσματά της είναι στην εποχή της πανδημίας, τότε που
είναι πριν,
πριν
και μας βρήκε η πανδημία. Γενικά ό,τι συμβαίνει στην ταινία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έρχεται και μας βρίσκει.
Άρα ο Παναγιώτης, ας πούμε, δεν είναι λόγω του εγκλεισμού της πανδημίας έτσι αυτός ο έντονος χαρακτήρας.
Όχι, είχε βέβαια και αυτό το στοιχείο γιατί έβγαινε και σχολίαζε και αυτό το πράγμα, αλλά γενικά είναι νομίζω η μοναξιά. Αυτό συμβολίζει αυτός ο άνθρωπος. Να μην πούμε τώρα ακριβώς τι γίνεται στο τέλος, αλλά το λέει και ο ίδιος. Οπότε αυτό λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο και σαν λύτρωση στην ταινία μας.
Βλέπουμε την κάμερά σου να πηγαίνει σε διάφορες γειτονιές, γνώριμες έτσι. Εγώ αναγνώρισα εκεί τα σκαλάκια του Αστέρα Εξαρχείων, τη Λαϊκή στην Καλλιδρομίου, το Μοναστηράκι, το Γιουσουρούμ, εκκλησίες. Πώς έγιναν αυτή η επιλογή των χώρων, των γειτονιών?
Κοίταξε να σου πω, αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί σαν σκέψη από πριν. Έχει να κάνει λίγο με το τι σε τραβάει, δηλαδή. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή ότι κινείσαι στην πόλη και ό,τι σε τραβήξει να το παρατηρήσεις, κάθεσαι και το παρατηρείς. Οπότε δεν έχει, πέραν από κάποιων συγκεκριμένων location, τα οποία τα ήθελα σαν στοιχεία στην ταινία, τα πιο πολλά είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κινούμε στην πόλη και παρατηρώ πράγματα και σταματάω και τα κινηματογραφώ.
Ναι, βλέπουμε πορείες, βλέπουμε καραγκιοζοπαίχτες, την αγορά, την αγαπημένη μας κεντρική αγορά κάτω στην Αθηνάς, πανηγύρια. Δηλαδή λίγο πολύ βλέπουμε και λίγο έτσι από την κουλτούρα της Ελλάδας και της Αθήνας, έτσι. Και μιας Αθήνας που, τολμώ να πω, έχει αρχίσει και χάνεται.
Ναι, οπότε κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι και αυτό λειτουργεί και σαν παρακαταθήκη. Δηλαδή ότι θα μπορέσουν στο μέλλον, ας πούμε, να βάλουν μια ταινία, να δουν λίγο μια κατάσταση.
Ναι, να δουν τις παππούδες στα καφενεία πόλης, που ακόμα υπάρχουν, που παίζουν, ξέρω εγώ, τάβλοι.
Ναι, είχαν φτιάξει και το μαγειρευτό αυτό που το...
Ναι.
Πώς λέγεται.
Άρα είχες και μια τέτοια, ας πούμε, ιδέα στο γιατί έκανες αυτή την ταινία, σωστά?
Ναι, είναι πράγματα τα οποία με τραβάνε και εμένα αυτά. Το να βλέπω πως ζουν οι άνθρωποι στην πόλη. Και ειδικότερα αυτοί οι οποίοι το ζουν πραγματικά. Δηλαδή βγαίνουν έξω, κάθονται, τρώνε, παίζουν. Έχει πολύ από αυτό μέσα η ταινία.
Ναι. Και εγώ θέλω λίγο και να μείνουμε και στις καντάδες, που και αυτό είναι έτσι ένα στοιχείο από την παλιά Αθήνα, και βέβαια και στα ζώα που υπάρχουν, τη συνύπαρξη αυτή με τις γάτες που...
Τα ζώα γενικά με κυνηγάνε σε όλες τις ταινίες μέχρι στιγμής. Ναι. Ακόμα και το άλλο, ας πούμε, με τις φυλακές είχαμε μέσα, αν θυμάσαι που το έχεις δει, γάτες.
Ναι, ναι. Όχι, νομίζω ότι πραγματικά έτσι είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση της πόλης, έτσι, και με πολύ ευαισθησία θα έλεγα, και με μια έτσι γλύκα και νοσταλγική διάθεση, γιατί εντάξει, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει ζουμάρει η κάμερά σου και σε άλλα πράγματα, ας πούμε, έτσι, αυτό το gentrification που δυστυχώς έχει γίνει. Είχα κατέβει πρόσφατα στο Μοναστηράκι και τρόμαξα με αυτά που είδα. Ναι, οπότε νομίζω ότι όντως αυτή η καταγραφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ναι, είναι και προσωπική, θα έλεγα.
Θέλω επίσης να σταθούμε και στο ότι έχεις λίγο βάλει και κάποια, πέρα από τα εξωτερικά πλάνα, βλέπουμε και κάποια εσωτερικά γυρίσματα μέσα από σπίτι, κάποια γιαγιά που ακούει, ας πούμε, το διάγγελμα του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση για το δεύτερο lockdown.
Ναι. Αυτό έχει να κάνει λίγο, υπάρχει μία σεκάνση προς το τέλος που βγαίνει το διάγγελμα, στο οποίο καταλαβαίνουμε ότι όλη η πληροφορία έρχεται από τις τηλεοράσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε τηλεοράσεις στα σκουπίδια, μέσα από σπίτια, πίσω από τζάμια, και φτάνουμε και τελικά μέσα και βλέπουμε από πού έρχεται αυτό το σήμα. Και σε κάποιο σημείο αναφέρει και ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάμαι πώς το λέει, τα επιτελεία μας και αυτά, εκεί βλέπουμε κεραίες. Δηλαδή υπάρχει κάτι σημαδιακό σε αυτό, το από πού έρχεται η πληροφορία και πώς τη δεχόμαστε.
Ναι.
Αυτό είναι το σχόλιο εκεί. Τώρα για το διάγγελμα, Εντάξει, είναι... ήρθε και μας βρήκε που λέμε γι' αυτό. Δεν...
Αφού ήταν σχεδιασμένο. Το... Επίσης, εγώ πρόσεξα και την, το θέμα που έχει κρατήσει τους χρόνους. Είναι σαν να, η ταινία να διαρκεί ένα 24ωρο. Δηλαδή, ξεκινά στην αυγή με την εικόνα μιας εκκλησίας, με ανθρώπους που κάνουν γυμναστική και μέτρησα, είδα τους χρόνους. Δηλαδή, είσαι ακριβώς στη μέση της ταινίας. Μετά έρχεται το βράδυ, σκοτεινιάζει η πόλη και βλέπουμε αυτά τα εξαιρετικά πραγματικά νυχτερινά πλάνα.
Ευχαριστώ. Αυτό, εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι σε μια μέρα.
Ναι.
Κράτησε πάρα πολύ καιρό αυτή η ταινία, το γύρισμά της. Ναι, ήθελα να δοθεί αυτή η αίσθηση, γιατί είναι μια περιπέτεια, να το πούμε έτσι, της ημέρας, εν δυνάμει περιπέτεια. Δηλαδή, που θα μπορούσε ο καθένας να ζήσει αν κυκλοφορούσε σε αυτά τα σημεία μέσα σε μια μέρα. Mm-hmm. Όχι τα συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά κάτι αντίστοιχο. Οπότε αυτό λίγο δόθηκε και πιο πολύ με τον άλλο χαρακτήρα, με το σταυρό στο χέρι, το μεγάλο που.
Ναι. Που και αυτόν σαν να τον έχεις ακολουθήσει.
Αυτό
αρκετά.
Πραγματικά τον ακολούθησα σε μια μέρα. Οπότε αυτός λίγο μας δίνει αυτό το μοτίβο ότι βρισκόμαστε στην ίδια μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός είναι όντως μέσα σε μια μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, το που πάει και τι κάνει. Τον ακολούθησα δηλαδή μια μέρα να δω τι κάνει, να τον παρατηρώ.
Η ταινία έχει ταξιδέψει. Έχει πάει και στο φεστιβάλ, στο Bell Dog, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Βελιγραδίου. Πώς την υποδέχεται και το κοινό εκεί και γενικά στο εξωτερικό, τι αίσθηση αφήνει στους θεατές?
Πάρα πολύ καλή η επαφή με το, στο Βελιγράδι, γιατί πιστεύω ότι οι Σέρβοι είναι πολύ κοντά μας σε κουλτούρα και νοοτροπία, οπότε το αγκαλιάσαν, τους άρεσε, δηλαδή είχαμε ενθουσιασμένο κοινό σε αυτή την προβολή. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ.
Οδυσσέα, εσύ που έτσι ας πούμε εκπροσωπείς τη νέα γενιά, έτσι 20-21 ετών, πώς βλέπεις αυτή την οπτική, από αυτή την οπτική την πόλη σου, την πόλη που ζεις?
Καλή ερώτηση. Βασικά έχει, ναι, η Αθήνα έχει μια τρέλα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, καθώς σπουδάζω κιόλας και στην Άρτα που είναι επαρχία, οπότε έχω ένα πολιτισμικό σοκ. Μου έρχεται...
Εδώ έχεις μεγαλώσει όμως.
Έχω μεγαλώσει εδώ, ναι.
Οπότε...
Αλλά βλέπω μια παρακμή σιγά σιγά και δεν ξέρω τι να... Τι βλέπω στο μέλλον, ας πούμε, είναι διάφορα τα σενάρια και δεν είμαι σίγουρος.
Νιώθεις όμως, τη νιώθεις σαν μια πόλη ασφαλή, μια πόλη που, ξέρω εγώ, τα πράγματα έχουν αγριέψει?
Ασφάλεια θα έλεγα ότι νιώθω, δηλαδή δεν αισθάνομαι ποτέ φόβο, ας πούμε, μόλις είναι και η περίπτωσή μου. Αλλά, ναι, είναι τέτοιο. Την έχω ζήσει στην Αθήνα τώρα στα Εξάρχεια, στο Θησίο, Ακρόπολη, επειδή βγαίνω και παίζω μουσική στον δρόμο. Και ναι, αλλά αυτό που σας είπα, ότι τρέπομαι από μια παρακμή σιγά σιγά.
Ναι, η οποία πού πιστεύεις ότι οφείλεται?
Ξέρω, οι άνθρωποι φαίνονται λίγο υπνοτισμένοι, θα λέω. Ότι τους παρατηρώ και με τα κινητά, αυτό που είχε πει. Και δεν ξέρω, η τεχνολογία νομίζω έχει αναπτυχθεί πολύ και οι άνθρωποι δεν έχουν εξελιχθεί πνευματικά.
Αυτό με την τεχνολογία είναι όντως ένα ζήτημα. Εντάξει, και με την πανδημία που δεν ξέρω αν έτυχε να... Είναι σαφέστατο το στίγμα της πανδημίας στην Αθήνα, παρόλο που μου είπες ότι γύρισες μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου lockdown.
Όχι, η ταινία ξεκίνησε πριν τα lockdown. Και μάλιστα αυτό με δυσκόλεψε και από την άποψη ότι ήθελα και κάποια πράγματα που δεν τα πήρα τελικά. Από αυτά που είπαμε πριν ότι τα ήθελα από πριν. Όπως είναι, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε έξω από ένα κέντρο το οποίο τελειώνει το πρωί και πετιούνται τα λουλούδια, τα πανέρια που πριν γιορτάζανε κάπου, τα πετιούνται απλά στα σκουπίδια και τελειώνει αυτή η γιορτή, να το πούμε έτσι. Αυτό, ας πούμε, ήταν ένα στοιχείο που δεν μπορούσα να το έχω λόγω της πανδημίας, γιατί κανένα μαγάζι δεν ήταν ανοιχτό. Και έγινε και μια προσπάθεια, αυτό το δίνω λίγο και για τον πολύτιμο συνεργάτη, τον Κυριναίο τον Παπαδημάτο, ο οποίος πήρε όλα αυτά τα πράγματα και με βοήθησε να τα δέσουμε και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να μην δείξουμε την πανδημία από πριν, γιατί ας πούμε κάποια πλάνα αναγκαστικά τα πήραμε με το χαρακτήρα ότι δεν είναι πανδημία, αλλά ήταν.
Ναι. Δηλαδή, δεν έχεις και το μεγάλο περίπατο επίσης.
Ναι, δεν το. Αυτό ήταν μετά. Είχαμε τελειώσει.
Α, είχε τελειώσει.
Έχω φωτογραφία όμως που γίνεται πορεία στο μεγάλο περίπατο και το ονομάζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος περίπατος.
Ακούμε και πάλι τη μουσική του Οδυσσέα. Ηλεκτρική κιθάρα του Οδυσσέα Δανόπουλου, έτσι που ντύνει αυτές τις εικόνες του Γιώργου, πατέρας και γιος, έτσι σε μια ωραία σύμπραξη. Πώς είναι ο Οδυσσέα, σε ρώτησα γι' αυτό, να δουλεύεις με τον μπαμπά σου, νομίζω ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η συνεργασία?
Στην ταινία ναι, είναι η πρώτη φορά.
Έχουμε και μια συνεργασία που έκανε soundtrack στο Exit Within που κάνουμε.
Α, που είναι για την.
Ναι,
και, έκανε, και συμπαραγωγός η ΕΡΤΣ αυτό.
Ναι, έφτιαξε τη μουσική εκεί ο Οδυσσέας.
Εδώ πέρα ήταν ένα γεγονός που απλά έπαιξα μουσική στον Παναγιώτη. Είμαι λίγο σαν χαρακτήρα ταινία.
Εγώ το κινηματογράφησα.
Εσείς, Οδυσσέα, σπουδάζεις μουσική.
Ναι.
Είναι κάτι, ας πούμε, το soundtrack που θα σε διέφερε να μπεις έτσι να ντύνεις μουσικά τις ταινίες?
Βασικά έχω γράψει μουσική, έχω ένα άλμπουμ τώρα που ετοιμάζω. Και πολλοί μου το λένε ότι τα κομμάτια μου είναι να πούνε λίγο σαν soundtrack, ότι ταιριάζουν πολύ. Ίσως είναι και η περιοχή μου από τις Radiohead που είναι όντως πολύ soundtrack το είδος, πούμε, είναι.
Αυτές είναι οι επιρροές σου δηλαδή, έτσι, και που
έχω πολλές επιρροές, δεν είναι μόνο η Radiohead, αλλά μου το λένε πολύ ότι
τι μουσική ακούς?
Τώρα τελευταία πολύ grunge, rock, αλλά και γενικά λίγο φωνές, λίγο γραβιές.
Γράφεις και στίχους?
Ναι, γράφω. Ναι.
Μας έχει φέρει κομμάτι που
έχουμε
το άλμπουμ που φτιάχνει, δεν είναι μιξαρισμένο βέβαια γιατί δεν το έχει τελειώσει.
Ας το ακούσουμε τότε, ας το ακούσουμε γιατί θέλω πάρα πολύ και είναι και η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, σωστά?
Ναι, εντάξει, να μιξάρεις το φυσικά, αλλά...
Για πάμε. Οδυσσέας Δανόπουλος, θα κυκλοφορήσει δίσκος?
Θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή, θα δούμε πότε.
Ωραία.
Έχει να γίνει δουλειά μέχρι να το κυκλοφορήσει.
Εντάξει, δεν πειράζει, θα περιμένουμε. Ακόμα μικρός είσαι, Οδυσσέα. Προσπαθούμε να βρει το κομμάτι εδώ ο Χάρης Κουτουλογέννης, είναι στο στικάκι μας. Ωστόσο, εγώ θέλω να ξαναεπιστρέψουμε στον τίτλο μέχρι να βρει ο Χάρης το κομμάτι. As the human endless, nothing survives.
Nothing survives.
Δηλαδή, όσο τελειώνει η ανθρωπότητα, η ανθρωπιά, θα έλεγα.
Είναι
εγώ.
Καθώς το ανθρώπινο τελείωτο τίποτα επιβιώνει.
Ναι.
Έχει να κάνει λίγο αυτό σαν σχόλιο με το ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο άνθρωπος στις μεγάλες πόλεις πιο πολύ είναι, μας δείχνει λίγο ότι σαν να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πραγμάτων το οποίο επαναλαμβάνεται, δηλαδή. Οπότε αυτό είναι κάπως το σχόλιο.
Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να μην είναι η Αθήνα, θα μπορούσε να είναι στιγμές και πλάνα και από μια άλλη πόλη? Δηλαδή είναι global αυτό που βλέπουμε?
Κοίταξε, για μένα ιδανικά θα ήταν πολύ ωραίο αυτή η ταινία να επηρεάσει και άλλους κινηματογραφιστές σε άλλες πόλεις να κάνουν όχι το ίδιο, αλλά θέλω να πω να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Γιατί θα ήθελα να δω κάτι αντίστοιχο και από άλλες πόλεις.
Ναι.
Δηλαδή όχι αυτά που ξέρουμε από κάθε πόλη που ακούμε, πράγματα που δεν ξέρουμε, που πρέπει να βουτήξεις βαθιά για να τα βρεις και να τα παρατηρήσεις.
Όντως, ίσως θα ήταν μια πολύ ωραία ενότητα κινηματογραφική, Athens, Paris, Ρώμ, όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες και να βλέπουμε και να συγκρίνουμε, έτσι, αλλά το θέμα είναι αν είναι ίδια η ματιά.
Εντάξει, θέλει μια επίβλεψη, να το πούμε.
Γιατί, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση ότι εσύ η κάμερά σου εστιάζει, ας πούμε, και στους περιθωριακούς ανθρώπους, στο μετανάστη, στον εργάτη. Και όχι, ξέρω εγώ, π.χ. σε τουρίστες που πλέον στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλοί.
Έχουν
έτσι.
Και τουρίστες εκεί, στο Μοναστηράκι.
Α, έχεις και
είναι
τουρίστες,
μια σκηνή
σωστά.
Στην οποία ξαφνικά περνάνε όλοι, λες και τους έχουμε σκηνοθετήσει.
Ναι, ναι.
Και γενικά συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην ταινία που λες ότι αυτό δεν γίνεται, πρέπει να έχει σκηνοθετηθεί.
Το κομμάτι Χάρη το βρήκαμε? Μάλλον δεν το βρήκαμε, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε μέχρι να το βρει. Αυτό είναι ένα παλαιστινιακό κομμάτι που θα ακούσουμε την επόμενη ώρα, γιατί στην επόμενη ώρα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παλαιστίνη και σε δύο soundtracks από ταινίες και από Παλαιστίνους δημιουργούς. Θα το βρει όμως, πιστεύω, Χάρης. Τι να ρωτήσω τον Οδυσσέα που θέλω? Να σε ρωτήσω αν η ενασχόλησή σου με τη μουσική ήταν κάτι το οποίο το ήθελες από πολύ μικρή ηλικία, ασχολιώσουν με τη μουσική από μικρός. Πώς προέκυψε?
Από μικρός τραγουδούσα. Δηλαδή, από 5-6 χρονών, ας πούμε.
Ήταν τραγουδούσε εξιλούριτο.
Ναι. Και ήμουν λίγο με την κριτική μουσική, ας πούμε. Είχα πιάσει και τελείω τη λύρα και δεν ξέρω. Αλλά την παράτησα πολλά χρόνια και μετά στην εφηβεία μου έπιασα την κιθάρα και άρχισα να μαθαίνω. Και από την αρχή φαινόταν ότι έγραφα κομμάτια, ας πούμε. Πρώτες μέρες που μάθα κόρτα, έγραφα εντάξει, πολύ αρχάρια κομμάτια, αλλά ήταν η ανάγκη, ας πούμε, mm-hmm. για να εκφραστώ κάπως.
Και το είσαι στο Πανεπιστήμιο στην Άρτα, μας είπες πριν.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς βλέπεις, είναι ωραία η σχολή εκεί, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα?
Εντάξει, η προσέγγιση στη μουσική είναι λίγο διαφορετική από αυτή που περίμενα. Mm-hmm. Και γενικά αισθάνομαι λίγο ξένος με το πώς προσεγγίζουν εκεί πέρα τη μουσική. Αλλά
είναι πιο θεωρητική δηλαδή?
Είναι πιο λαϊκή, παραδοσιακή. Mm. Και εγώ είμαι, ας πούμε, πιο πολύ στη δυτική μουσική και mm-hmm. δυτικές επιρροές. Οπότε, ναι, και είμαι λίγο ξένος στο ίδιο μου πανεπιστήμιο, ας πούμε. Ενώ έχω τρομερή αγάπη για τη μουσική.
Γενικά είσαι ανοιχτός στα ακούσματα όμως. Έχεις ακούσει ότι όχι μόνο δυτική, ενώ και από Ανατολή.
Καλά, έχω πάρει σίγουρα επιρροές από την ελληνική μουσική σε κάποια κομμάτια, γιατί την έχω συνδυάσει με τη rock, με την grunge.
Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμπλουτίζεις έτσι περισσότερο τις γνώσεις σου.
Πιο πολύ είναι οι επικοινωνίες που έχω κάνει με ανθρώπους, τα παίξηματα. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους και παίζουμε μαζί και έχω επηρεαστεί από αυτούς. Αυτά.
Τι ωραία. Είστε η ελπίδα μας αυτή η γενιά. Έτσι, πολύ, πολύ όμορφη γενιά.
Περιμένουμε από εσάς.
Εσύ, Οδυσσέα, είσαι αισιόδοξος για το πώς βαίνουν τα πράγματα?
Κάποιες φορές είμαι αισιόδοξος, κάποιες φορές δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό που γίνεται. Αλλά θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί πιστεύω στον άνθρωπο και στο, ναι, και στο πώς. Γιατί δυνατότητες έχει γενικά κάθε άνθρωπος. Που πιστεύω έχει, μέσα ο άνθρωπος έχει περιορισμένες δυνατότητες με αυτό που κάνει mm-hmm. και τον τρόπο ζωής του. Οπότε ναι, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Και
πιστεύεις δηλαδή ότι το εγώ, ας πούμε, αν δεν αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας εμείς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο?
Φυσικά και όχι. Mm. Πολύ βασικά.
Ναι. Λοιπόν, Athens, να πούμε ότι η ταινία αυτή του Γιώργου Δανόπουλου θα παιχτεί και στη μεγάλη οθόνη, εκεί που τις αρμόζει και τις πρέπει, γιατί είναι πολύ... θα παιχτεί λοιπόν αύριο, Κυριακή, στις 8.30, στο πλαίσιο του φεστιβάλ που διοργανώνει η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, με τα μάτια ανοιχτά. Είναι το 8ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ και έχει πραγματικά αξιόλογες ταινίες στο πρόγραμμα. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή και αν ακόμα προλαβαίνετε, νομίζω, σήμερα στις 10 το βράδυ έχει το ντοκιμαντέρ «Πένθος, αυτοί που μείναν», της Μυρτός Πατσαλίδου και Μαρία Λουκά. Αξίζει την προσοχή μας. Έτσι, είναι ένα ντοκιμαντέρ για τις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν, του Παύλου Φίσα και του Ζάκ Κωστόπουλου, και το τρεις ιστορίες οι οποίες συγκλώνησαν την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο τις οικογένειες που βίωσαν αυτές τις απώλειες. Ένα καλλιδοσκόπιο στη μοναχικότητα του ιδιωτικού χώρου, τις δικαστικές αίθουσες και τον δρόμο. Θα έχουμε την ευκαιρία προσεχώς να έχουμε τις δημιουργούς στην εκπομπή αυτή, με αφορμή την προβολή της στο φεστιβάλ που θα γίνει αρχές Νοεμβρίου για τον Παύλο Φίσα. Ακόμα ψάχνουμε το κομμάτι του. Μάλλον δεν θέλει να γίνει πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση.
Δεν πειράζει, θα το κάνουμε όταν θα έχει έτοιμο το άλμπουμ.
Όχι, καλά, αυτό σίγουρα. Πόσα κομμάτια θα περιλαμβάνει το άλμπουμ Οδυσσέα?
Γύρω στα 13 κομμάτια.
Α,
ναι, είναι ψηλό μεγάλο.
Σκέφτεσαι να το βγάλεις και σε βινήλιο ή μόνο σε ψηφιακή μορφή?
Θα ήθελα πολύ σε βινήλιο, η αλήθεια είναι. Ναι. Πολύ ωραία αίσθηση.
Αλλά το budget φαντάζομαι.
Πρέπει να υπάρξει κάποιο παραγωγό να το αναλάβει αυτό.
Εντάξει, θα δούμε στο μέλλον, ποιος ξέρει.
Εντάξει, πλέον και με όλα αυτά τα δίκτυα που υπάρχουν, έτσι με το Spotify, YouTube κλπ. Ναι. Το θέμα είναι να ταξιδεύει η μουσική, να ακούγεται και να μπορέσουμε να σε γνωρίσουμε κι εμείς. Οπότε. Δεν ξέρω, θέλει να προσθέσει κάτι άλλο, Γιώργο, για την ταινία αυτή?
Να προσθέσω κάτι. Πέραν το ότι έχει γίνει οικογενειακή υπόθεση αυτή η ταινία, γιατί και ο αδερφός του Οδυσσέα, ο Ιάσονας, με βοήθησε πάρα πολύ. Έχουμε κάνει 2-3 γυρίσματα μαζί. Και όχι μόνο αυτό, όταν έλειπα από το σπίτι και ο Παναγιώτης έβγαινε και πέραν το ότι με ειδοποιούσαν ότι είναι πίσω, άρχισε πάλι για να πάω να κινηματογραφήσω. Μου τράβαγε βίντεο να μου δείξει τι έκανε το βράδυ που έλειπα, ας πούμε. Δηλαδή, με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και τον ευχαριστώ.
Εσύ, Οδυσσέα, τι έχεις να πεις?
Χαίρομαι πολύ που είναι έτσι οικογενειακό και έτυχε, ας πούμε, κάπως να συνεργαστούμε.
Και επόμενα σχέδια για σένα, ξέρουμε, ετοιμάζεις το δίσκο, εσύ, Γιώργο?
Εγώ είμαι στην προπαραγωγή ενός ντοκιμαντέρ πάλι ιδιαίτερης φόρμας. Έχει να κάνει με ρυπωμένους χώρους. Και είμαστε στη διαδικασία, έχουμε κάνει πρόταση στο κέντρο κινηματογράφου. Περιμένουμε την έγκριση για να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Στους δύο. Ειδικά Οδυσσέα σε σένα, έτσι να, με τη μουσική σου να προδέψεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Με χαρά.
Κατάσπρες γραφικές, σαν όμορφες ζωγραφικές, μια φωτισμένη γκρίλια. Σκασμένα ρόδια στη ρόδια, σεμνές κοπέλες με ποδιά, χωρίς βαμμένα χείλια. Μάτα κι αμελαγχολικά, στενά σοκάκια γραφικά, γαζιές και νύχτη δίπλα απ' τη μισή, μα νερό το ξανθό κρασί, ώσπου να βγει η πουλιά. Όμορφη μαθήρα, που τα χρόνια κύρα, που τα χρόνια κύρα τα παλιά. Λάσκες η χαράχτη και σε κανένα στάχτη, σαν γρία μαχθένει στα μαλλιά. Τα χρόνια που ξυγιόμαστε αλάνικα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όμορφη μαθήνα, πουν τα χρόνια εκείνα, πουν τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Λες και εσύ χαράχτη και σε κανέν στάχτη σαν γρία μαχθένει στα μαλλιά. Τα χρόνια που ξυγιόμαστε αλάνικα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όμορφη μαθήνα που τα χρόνια κύρα, πουν τα χρόνια κύρα τα παλιά.
Νίκος Γούναρης, ένα τραγούδι, ένα τάγκο από τα παλιά, από την Αθήνα την όμορφη. Και μετά την Αθήνα του Γιώργου Δανόπουλου, και που όπως είπαμε θα προβληθεί αύριο στο πλαίσιο του 8ου αφιερώματος στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις 8.30 ώρα, έρχεται εδώ στην Αθήνα ένα ακόμα ενδιαφέρον φεστιβάλ, το 8ο Kinder Dogs, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους, στο Μουσείο Μπενάκη και στο Goethe Institute της Αθήνας, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την δημιουργό αυτού του φεστιβάλ, την σκηνοθέτρια και παραγωγό Δήμητρα Κουζή, και δημοσιογράφο, και έναν άνθρωπο δικό μας εδώ από την ΕΡΤ. Δήμητρα, καλώς ήρθες στο σπίτι σου.
Από την ΕΡΤ με αγάπη. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
8ο Kinder Dogs. Φαίνεται τα παιδιά το αγαπούν πολύ και όπως τα αγαπάς και εσύ.
Ναι, το αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρεις, και όταν δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα και αυτή η ανάγκη, ήταν αυτή η σκέψη πρώτα απ' όλα πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει αυτό το νεανικό κοινό, τους νέους. Mm-hmm. Και αυτό το κοινό που όλοι θέλουν και τόσο δύσκολα μπορείς να να το πλησιάσεις. Αυτή είναι και πάντα η καρδιά της διοργάνωσης, όπως επίσης και το πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει αυτή τη γέφυρα μεταξύ νέων και όχι τόσο νέων, ας το πω έτσι. Δηλαδή πώς μπορείς να βάλεις σε διάλογο με αφορμή ταινίες ντοκιμαντέρ, δημιουργικά ντοκιμαντέρ, νέους και όσους τους οικείους τους, όσους τους περιτριγυρίζουν ή ζουν μαζί τους. Ειδικά μέσα από ταινίες ντοκιμαντέρ, γιατί επιμένω στο ντοκιμαντέρ, είναι το αγαπημένο μου κινηματογραφικό είδος. Το ντοκιμαντέρ έχει αυτή τη δύναμη, ακριβώς επειδή πραγματεύεται όψεις της αλήθειας, να δημιουργεί πάρα πολύ εύκολα αυτή την αίσθηση της ασφάλειας και της εγκύτητας. Οπότε ο άλλος μπορεί να με έναν τρόπο, χωρίς να μιμηθεί, αλλά να ταυτιστεί με τους πρωταγωνιστές, να νιώσει, να συναισθανθεί και με αυτόν τον τρόπο να βάλει κάτω τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από τις ταινίες, που είναι τόσο πολύ σημαντικά στη σημερινή εποχή. Δηλαδή το να μάθει κανείς να βάζει ερωτήματα. Ακόμα πιο πολύ σήμερα, πάντα ήταν σημαντικό, είναι ακόμα πιο σημαντικό σήμερα, γιατί στο τέλος αυτοί που μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις θα έχουν ίσως και απαντήσεις, έτσι όπως πάμε και με την τεχνολογία. Αυτό λοιπόν είναι, έτσι, ας το πω πολύ γρήγορα, η φιλοσοφία πίσω από το φεστιβάλ αυτό, το οποίο απευθύνεται σε νέους, και γι' αυτό και φέτος, εκτός από το διήμερο που έχουμε αφιερωμένο σε οικογένειες και νέους και όσους αγαπάνε το δημιουργικό ντοκιμαντέρ και θέλουν να δούνε παραγωγές από όλο τον κόσμο, με έμφαση πάντα στην Ευρώπη και πάντα σε γυναίκες δημιουργούς. Εκτός λοιπόν από το Σαββατοκύριακο 21 και 22 στο Μουσείο Μπενάκη, που είναι το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι το βράδυ με ταινίες και προβολές του φεστιβάλ, έχουμε και δύο παράλληλες δράσεις, όπως πολύ ωραία είπες, στο Ινστιτούτο Γκέτε. Η μία είναι την Τρίτη, με 4 ξένες Γερμανίδες καλεσμένες, ένα αφιέρωμα στη Γερμανία. Την Τρίτη το πρωί, με στόχο να συνομιλήσουμε και να, ας πούμε, θέσουμε το ερώτημα ποια είναι η θέση των νέων στον κόσμο, γιατί αυτό πραγματεύονται και οι ταινίες των νέων δημιουργών, που θα έρθουν ειδικά για αυτή την προβολή, τη διπλή προβολή, την Τρίτη στην Αθήνα. Και στη συνέχεια την Πέμπτη, επειδή ξέρω την εκπομπή σου την ακούνε και επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι αγαπάνε προφανώς τον κινηματογράφο και ό,τι είναι γύρω από αυτόν, ανοίγουμε αυτό το θέμα, το ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους, διεθνείς προσεγγίσεις και προοπτικές. Αυτό θα γίνει την Πέμπτη στις 19 Δεκάτου και όπως και η Τρίτη έχει και αυτό δωρεάν είσοδο. Απευθύνεται σε επαγγελματίες του κινηματογράφου και έχουμε και μία σειρά με συνεργασίες με πανεπιστήμια και σχολές, σπουδαστές. Θα έρθουν ξένοι καλεσμένοι από φεστιβάλ, παραγωγοί και σκηνοθέτες, με στόχο να βάλουμε κάτω όλες αυτές τις ερωτήσεις που τίθενται για το θέμα του νεανικού κοινού και πώς αυτό το προσεγγίζει τελικά μέσα από τον κινηματογράφο.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναζητώντας λοιπόν τη θέση μας στον κόσμο και ένα εκτενές αφιέρωμα στη Γερμανία. Αυτό γιατί φέτος το επέλεξες ειδικά, Δήμητρα?
Είναι εντυπωσιακό. Η Γερμανία είναι μια μεγάλη χώρα. Εντάξει, εγώ έχω σχέση με τη Γερμανία, γιατί έχω σπουδάσει στη Γερμανία, μιλάω γερμανικά, έχω, ας πούμε, την κουλτούρα. Είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση στον καλό κινηματογράφο από πολύ παλιά. Μεγάλη στο θέμα του ντοκιμαντέρ και με πολύ μεγάλη παράδοση, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, από πότε και γιατί και τα λοιπά. Και υπήρχε ένα κενό, δηλαδή δεν έβγαιναν ταινίες νέων δημιουργών που να απευθύνονται σε νέους. Τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα μία ταινία, ας πούμε, τον Berlin Rebel High School, που είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει αγαπηθεί από πάρα πολλούς μαθητές αυτή η ταινία παλιότερα. Δεν έβλεπες τόσες ταινίες. Πέρυσι λοιπόν έγινε ένα μπαμ. Ναι. Το οποίο μπαμ έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι, ας πούμε, άξιο να το συζητήσει κανείς τι το δημιούργησε. Και μάλιστα, επειδή οι Γερμανοί είναι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε και έξω από τη χώρα τους πολύ, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι ταινίες, οι περισσότερες, διαδραματίζονται στη Γερμανία. Και είναι ενδιαφέρον να βλέπεις μια ταινία, για παράδειγμα, που μιλάει για 4 παιδιά τα οποία ζουν σε μια επαρχία και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στο μέλλον τους. Και να βλέπει, για παράδειγμα, σε αυτή την ταινία πόσα κοινά έχουν με τα αντίστοιχα Ελληνόπουλα. Παρά το ότι είναι στη Βόρεια Γερμανία, άλλος καιρός, άλλη νοοτροπία, άλλες υποδομές, άλλα όλα, πώς όμως ο πυρήνας, η τις θέσεις μας στον κόσμο όταν είσαι νέος, και αυτό που ενδιαφέρει και το Kinderdogs είναι ο ίδιος. Φέτος λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη παραγωγή με φοβερές ταινίες, όπως για παράδειγμα το Κάλε, ο αστροναύτης που ήταν στην Μπερλινάλε το 23, στο Generation, μια ταινία που κάναν 10 χρόνια να την ολοκληρώσουν οι σκηνοθέτες της, γερμανική παραγωγή που παίζει στο Βερολίνο και θα έρθουν για την ταινία οι σκηνοθέτες, που είναι και ζευγάρι μάλιστα, και προφανώς μόνο μέσα ζευγάρι μπορεί να κάνει με τέτοια δουλειά για 10 ολόκληρα χρόνια. Κάπως έτσι, κάπως πρέπει να μπαίνει μέσα στο σπίτι η όλη ιστορία. Έχει λοιπόν μια μεγάλη, έρχεται μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα παραγωγή. Φαίνεται ότι οι εξαιρετικές σχολές κινηματογράφου της Γερμανίας, από όπου έρχονται και πολλοί από τους νέους αυτούς κινηματογραφιστές, τους βοηθήσαν να στρέψουν τα μάτια τους και το τι γίνεται στην ίδια τους τη χώρα, και γι' αυτό το εκτενές αυτό αφιέρωμα.
Δήμητρα, ήσουν καταπληκτική. Μας τα είπες όλα με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Ραντεβού λοιπόν στο 8ο Kinderdogs, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Παιδιά και Νέους, 16 έως 22 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Μπενάκη και στο Goethe Institute της Αθήνας.
Θαυμάσια.
Καλό φεστιβάλ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει, ναι, στο kinderdogs.com, mm-hmm, και υπάρχει και η προπόληση ηλεκτρονική στο Μουσείο Μπενάκη, στο site του Μουσείου Μπενάκη, ticketsbenaki.org.
Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλό
πάρα
βράδυ.
Πολύ.
Για χαρά.
Καλό βράδυ.
Αθήνα μου, πώς να σ' το πω, σαν μάνα μου σε αγαπώ και πιο πολύ ακόμα. Κι απ' τη ζωή σαν κουραστώ, θα θέλω Αθήνα να θαυτώ μες στο δικό σου χώμα. Τα βράδια σου τα τρυφερά, όταν τα δίχτυα τα αργυρά του φεγγαριού με πιάνουν. Και τα μαυγιά σου δειλινά, που αλλού δεν τα βρα πουθενά, ποτέ να μην πεθάνουν. Αθήνα και πάλι Αθήνα, κι απόψε τα χείλη μου ας πούν. Αθήνα και πάλι Αθήνα, και γέρι και νι και παιδιά σ' αγαπούν. Με κρύο ή με λιακάδα, μ' αρέσει σ' Αθήνα, γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί.
Και από την όμορφη μας Αθήνα και τα πολύ ωραία φεστιβάλ και πολιτιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη μας από το Σεπτέμβριο και όλο τον Οκτώβριο, θα μεταφερθούμε στα Χανιά, όπου και εκεί διεξάγεται ένα φεστιβάλ κινηματογράφων πολύ αγαπημένο πλέον για 11η χρονιά, και φέτος ξεκινά στις 18 και θα διαρκέσει για 10 ολόκληρες μέρες μέχρι τις 28. Έχουμε λοιπόν εδώ τον άνθρωπο, την ψυχή πίσω από αυτό το φεστιβάλ, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, τον Ματθαίο Φραντζεσκάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Φραντζεσκάκη, εδώ στην ΕΤ.
Καλησπέρα από τα Χανιά. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα, για το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων.
Εμείς σας ευχαριστούμε για που επιμένετε έτσι σε πείσμα των καιρών, σε αυτόν τον αγαπημένο τόπο στην Κρήτη, να γνωρίζετε το κοινό με όλη την ενδιαφέρουσα κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς και όχι μόνο. Έχετε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με προβολές, εκθέσεις, master classes, εκδόσεις, αφιερώματα και ένα πλούσιο κατάλογο ταινιών και εργαστηρίων για την εκπαιδευτική κοινότητα, στην οποία έτσι επιμένετε. Πείτε μας λίγο παραπάνω για όλα αυτά που θα δούμε.
Ξεκινήσω από το τελευταίο. Mm-hmm. Επιμένουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και χρόνια, και με την εκπαιδευτική κοινότητα δουλεύουμε και όλο το χρόνο, γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί βάση για ό,τι κάνουμε. Βάση για αυτό που λέμε οπτικοακουστική και κινηματογραφική παιδεία. Βάση για μια καλύτερη θέαση, γιατί όχι και για πιο ανήσυχους και πιο συγκροτημένους πολίτες. Άρα για μας είναι συστατικό κομμάτι. όλο αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα ανεξάρτητο πρωινό πρόγραμμα για όλες αυτές τις μέρες, με ειδικές προβολές στα σχολεία, με εργαστήρια, το οποίο επεκτείνεται σε όλο το χρόνο και στο κομμάτι της δημιουργίας και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά. Άρα αυτό είναι μια ενότητα που για μας είναι ταυτοτική, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Και φυσικά το κυρίως σώμα του φεστιβάλ, η γιορτή μας όπως λέμε, μια και όλο το χρόνο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να κάνει πραγματικότητα το στόχο να είναι σχεδόν κάθε εβδομάδα με μια δραστηριότητα, με μια εκδήλωση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού του τόπου. Άρα είμαστε αυτές τις μέρες εδώ για τη μεγάλη μας γιορτή. Και σε αυτή τη γιορτή προφανώς πρέπει να υπάρχει χαρά, πρέπει να υπάρχει προβληματισμός, πρέπει να υπάρχουν φυσικά στο επίκεντρο οι ταινίες και οι δημιουργοί τους.
Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να μας πείτε κάποιες από τις ταινίες που θα δούμε φέτος στο φεστιβάλ ή αν μπορούμε να το βρούμε μέσα στο πρόγραμμα.
Καταρχάς μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλη την πληροφορία στο haniafilmfestival.com.
Ωραία.
Υπό την έννοια ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, με μικρού μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προφανώς, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, για μας υπάρχει μια οπτική που βάζει στο κέντρο του κάδρου το ντοκιμαντέρ και οι ταινίες μυθοπλασίας που έχουμε έχουν ψήγματα από το ντοκιμαντέρ. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο νομίζω ότι οι φίλοι του κινηματογράφου μπορούν να το δουν. Να πούμε ότι μεγάλο μέρος του προγράμματος είναι διαθέσιμο στους φίλους του κινηματογράφου όλη της Ελλάδος μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, μια και υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε όμως να πούμε κάποιες τάσεις, δηλαδή κάνουμε πρεμιέρα με ρεμπέτικο, 40 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας, με μια κόπια η οποία έρχεται με νέα στοιχεία, βελτιωμένη προφανώς τεχνικά, με τον Κώστα το Φέρι να είναι μαζί μας. Την ίδια βραδιά, έτσι με τον Κώστα το Φέρι, θα μοιραστούμε πράγματα από την ταινία του, θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπως θα τιμηθούν και δύο άλλοι άνθρωποι, που ο ένας, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ξεκινώντας έτσι μια διαδρομή και κάποιες συζητήσεις τα τελευταία χρόνια, ήταν στα τιμόμενα πρόσωπα του φεστιβάλ, έτσι και αλλιώς, ο Δημήτρης Αρβανίτης, ο μεγάλος έτσι, Έλληνας γραφίστας με διεθνή καριέρα, ήταν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ ως τιμόμενο πρόσωπο για φέτο. Έχει κάνει την τιμή να μοιραστεί την αφίσα του φεστιβάλ. Εμείς έχουμε μία έκθεση για τον Δημήτρη Αρβανίτη με 50 ξεχωριστές αφίσες από το χώρο του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Αρβανίτης συνειδητοποιήσαμε μετά που κλειδώναμε το πρόγραμμα ότι είναι και ο άνθρωπος που έχει υπογράψει την αφίσα του ρεμπέτικου για να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Άρα βρίσκεται με δύο ρόλους στην πρεμιέρα, όπως και ο μεγάλος καστικός ο Μιχάλης ο Μανουσάκης, ο οποίος έρχεται και αυτός να υπογράψει την εικαστική αφίσα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα πρόγραμμα που προφανώς έχει μέσα το Φατί Χακίν.
Ήθελα να σας ρωτήσω.
Αγαπούμε, εκτιμούμε και ξεχωρίζουμε και τιμούμε.
Θα είναι και στο φεστιβάλ, έτσι, ο Φατί Χακίν.
Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, είναι στους ανθρώπους που έχουμε εδώ πέρα και θα μας τιμά και τον τιμούμε φυσικά, προβάλλοντας το μαζί τίποτα. Θα είναι μαζί μας για τρίτη φορά έτσι, από ένα προγραμματισμό που, αν θέλετε, είναι λίγο η τύχη μας, το λέω με την εξής έννοια, ότι για τρίτη χρονιά είχαμε και έχουμε συμπεριλάβει την ταινία που τελικά προκρίνεται για να προταθεί ως προτινόμενη από τη χώρα μας για τα Όσκαρ. Έτσι θα είναι η Ασημίνα Προέδρου μας με την ταινία της
«Πίσω από τις Θυμονίες».
Πίσω από τις Θυμονίες. Φυσικά,
εγώ θα σταθώ γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και στις ειδικές προβολές που έχετε. Πέντε ταινίες που πραγματικά έτσι αξίζουν τον κόπο και θέλουμε να μας πούτε γιατί τις επιλέξατε. Έτσι βλέπω εδώ θεματικές της εξορίας, της Βουβούλα Σκούρα, το «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, της Πανδώρας της Μουρίκη, «Τόπος ζωής, τόπος μνήμης», το «Ματχάουζεν». Την Πέμπτη δεν ξέρω.
Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε σε όλο αυτό το puzzle να δώσουμε διάφορες τοπικές. Βουβούλα Σκούρα. Νομίζω για τους ανθρώπους που παρακολουθούν την ιστορία του κινηματογράφου και όχι μόνο όμως τις εικαστικές τέχνες, τους πειραματισμούς, κυρία Σκούρα είναι από τους ανθρώπους που έχουν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, ελάχιστη τιμή για μας, η παρουσία μέσα από τρεις ταινίες και με την ίδια μαζί μας να μιλήσει στους φίλους του κινηματογράφου, στους φίλους του φεστιβάλ. Το Mauthausen μέσα από μια πορεία που έχει και Μίκη Θοδωράκη για τα Χανιά, όπως μαζί και μια παρουσίαση που γίνονται στις δύο ποιητικές συλλογές που έχει βγάλει, έχουν βγει εκδόσεις με τον νόμος για τον Γιάννη Θοδωράκη, όπως και την πρεμιέρα που γίνεται για ένα ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Θοδωράκη την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, είναι μια ενότητα που γεννάνε γύρω από τον Γιάννη Θοδωράκη και τον Μίκη Θοδωράκη, που για μας, ξέρετε, υπάρχει και ειδικό βραβείο ο Μίκης Θοδωράκης που απονέμει το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Παντελής Βούλγαρης. Το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων τα τελευταία του 7-8 χρόνια έχει καθιερώσει τη μεταμεσονύχτια προβολή.
Κύριε Φραντζεσκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρέπει να παραδώσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα που θα έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ. Χανιάfilmfestival.com. Καλή έναρξη και φιλιά στα Χανιά.
Πολλούς χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
Και εσείς. Λοιπόν, ντόκο νέαρ τέλος για σήμερα. Στη χώρα του πάγου και της φωτιάς, ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ από τη Δήμητρα Ζήρου σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση αύριο Κυριακή από τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2, λίγο μετά τις 12 το βράδυ και διαθέσιμο στο ΕΡΤΦΛΙΞ μετά. Επιστρέφουμε με μουσική σε 24 καρέ.
Sight. It was the voice of reason.